sëndëruar, mirë dita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion juftoj të ndiqni. Integrimi i sërbëve të Veriut duhet të bëhet vetëm si pas planit Ahtisari, thot për programin ton kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj. Mediat ruse shkruajnë se tubacioni i gazit rrjedha e jugut do të kaloj edhe në territorin e Kosovës. Fuqit përëndimore rrisin presionin nda Iranit për shkak të çështjes bërthamore. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i Gazpromit rus Aleksej Miller do të vizitoj Serbinë më 28 shkurt për të diskutuar ndërtimin e tubacionit të gazit rrjedha e jugut, raporton agjencia i Tartas. Më 20 shkurt ku vendi i Serbisë ka miratuar një ligj i cili rregullon ndërtimin e rrjedhës së jugut. Sipas i Tartasit, njërin nga seksionet e tubacionit do të kalojë në Kosovë nga qyteti i Nishit për të furnizuar me gaz Kosovën dhe Maqedoninë. Përveç kësaj seksionet të tubacionit do të ndërtohen edhe në Republikën Srpska dhe në Kroaci. Më shumë se 60 njerëz janë vrarë të enjtën në Damask në njërën prej ditëve më vdekjeprurë se prej se ka nisur kryengritja siriane gati 2 vjet më parë. Mediat shtetërore kanë thënë se 53 njerëz kanë humbur jetën pas shpërthimit të makinës bombë pra ancelisë së partisë në pushtet Bath dhe ambasadës së Rusisë. Aktivistët antiregjim kanë thënë se numri i të vrarëve është 59, vazhdon ende të mbetet të paqartë se kush është përgjegjës për sulmin. Së paku 8 njerëz janë raportuar të vrarë në një tjetër sulm në Damask, i cili po ashtu ka ndodhur të enjtën. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Rusi, Michael McFaul, ka kërkuar që të ndalojnë shfrytëzimet sensacionale të vdekjes së një voglushi rus të birësuar nga një familje amerikane. Autoritetet ruse thonë se 3-vjeçari Max Shato është vrarë muajin e kaluar nga nëna birësuese në Texas. Në një blog të tij, ambasadori McFaul ka thënë se është i tronditur me portretizimin negativ të amerikanëve në mediat ruse. Ai ka thënë se autoritetet e SBA-s nuk kanë përcaktuar ende shkakun e vdekjes së voglushit. Në një gjykatë të Afrikës së Jugut ka nisur dita e katërt e gjykimit të vrapuesit olimpik Oscar Pistorius, i cili akuzohet për vrasjen me paramendim të së dashurës së tij. Prokurori Gary Nell ka thënë sot se Pistorius duhet të di se dënimin me burgime ka pothuajse të garantuar. Pistorius ka thënë se ka qelluar gabimisht të dashurën e tij Riva Steenkamp, duke e menduar se është hajdut që ka hyrë në shtëpinë e tij. Atleti ka të dyja këmbët e amputuara dhe është konsideruar hero në Afrikën e Jugut. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Integrimi i sërbëve të komunave veriore duhet të kalojë përmes ofrimit të veçqeverisjes lokale sipas planit të presidentit Ahtisari. Kështu thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Bisedën me të e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Zotja Radinaj, tashmë ka përfunduar edhe randi fundit në kuadrë të takimeve ndërmjet kryeministrave Thaçi e Daçiç. Cili është e vlerësimi juaj për rezultatet e këtij takimi?
Ne jemi ndjeni për ndjeshmërin e dialogut edhe po ashtu ndjeshmërin e temave. Kuptohet me rëndësi është të gjitha temat janë hapë edhe ka një progres. Ne nuk kemi kohë, kurkush nuk ka kohë në Balkan. Nuk ka kohë Kosova, s'ka kohë Serbia, andaj është me interesi temat përshpejtohen dhe zgjidhen, është interesin e zgjidhe. Pra edhe ne shpesojmë që nuk do të humbet kohë në u zgjidhë temat që është shumë.
Para takimit ishte thënë se do të kërkohet një zgjidhje për shuarjen e strukturave të sigurisë që Serbia ka ngritur në pjesën veriore. Si mund të shuan këto struktura nëse kjetë parasysh pozicioni Beogradit zyrtar, por edhe qëndrimi i serbëve lokal në veri?
Po, qëndrimi i Beogradit zyrtar nuk ka bazë ligjore. Në asnjë nga dokumentat ndërkombëtare apo edhe në dokumentat e Kosovës themelor nuk ka bazë ligjore. të thotë vetë veprimtaria e strukturave të shoqëtura të sigurisë në veri është jo ligjore. Edhe Serbia obligohet në bazë të obligimeve të veta dhe në bazë të parimeve të veta për avancim në procesin e integrues të BE-s që të respektoj ligjet e parimet ligjore. Atë që po bën Kosova është se duke pas parasysh ndjeshmërinë e zhvillimeve dhe të temave të për çfarë po flasim, po reflekton një kujdes të madh që me arë dërit e zhjidet e duhura në mënyrë që me u integru qytetarët e Veriut në juridikcionin, në rendin dhe ligjin dhe në gjitha to që parashe kushtetuta Kosovës dhe pako ja këti sajt e integru në kushtetuta në Kosovës e që është një veçeverisje komunale, pra lokale për shëmë dëri.
A mund të shkoj kjo veçeverisje lokale për të i planit të presidentit dhe atisari në atë që citsohet si një status i veçant për Veriut?
Nuk është një veprim ose një drejtim i duhur. Me qenë se plani atisajt në kohën kur është hartu edhe kur është aprovu për një nga ona jonë, ka para pas zhidet e duhura për shërbet në tërë Kosovën edhe në Veri. Pra, mendojmë që zbatimi i zhidet që në para panë pak ona atisajt është zhidja duhur.
Cili konsiderani se do tjetë të roli i bashkësisë ndërkombëtare, pasi që autoritetet dhe shtetit të Kosovës nuk kanë shtrirje atje, si do të shpërbëhen të struktura?
Kosova edhe Prishtina zyrtare ka të regu një pjekuri të madhe dhe një kujdesh që mos të merë veprime unilaterale me zhjithë qështjet që na preokupojnë në veri. Për këte besoj se Kosova meriton një përkujdeshje të madhe të bashkisë ndërkombëtare që këto temat të zhjithë në interes qytetarëve të Veriut edhe të Kosovës, po e në interes proceseve integruse. Pra, Prishtina zyrtare nuk ka bo asë një veprim për mes cilit ka mujt me vështirësu gjetjen e zhjithëve. Por Prishtina zyrtare po ashtu është e aftë dhe e gatshme që të përmbush përgjësit e veta që ka në tërë territorin e vetë.
Intervistën e plotë me Zotin Haradinaj mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org. Kultura e komunitetit Roma, shkali dhe egjiptian ka mbetur e marginalizuar, thonë artistët e këtij komuniteti. Si pas tyre, në Kosovë vazhdon të mungoj toleranca për të pranuar kulturat në mënyrë të ndërsjellë. Një kronik në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Komuniteti i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve në Kosovë, i njohur si Komuniteti Rae, ka një trashëgimi kulturore mjaft të bujshme që nga shekulli 13, por shpërfaqja e kësaj trashëgimie si dhe kultivimi i kulturës së këtij komuniteti është i paktë, vlerësojnë pjesëtarët e komunitetit të artistëve të Komunitetit të Romë, Ashkali dhe Egjiptian. Një ditë më parë është paralajmëruar promovimi një kompakt disku nga grupi muzikor Gypsy Grove me disa këngë në gjuhën e këtij komuniteti dhe ky llogaritet të jetë projekti i parë i këtij lloji i realizuar në vitet e pas luftës në Kosovë me ndihmën e fondacioneve ndërkombëtare dhe mbështetjen e institucioneve vendore. Bajram Kinolli, i njohur me emrin Kafu, këngëtari grupit Gypsy Grove, vlerëson se mundësi për promovimin e kulturës dhe artit të komunitetit Rae ka pasur edhe më parë, por sipas tij problemet ekonomike dhe sociale në Kosovë janë mjaft të mëdha, ndërkohë që ende nuk është arritur një nivel i lartë i tolerancës ndërmjet komuniteteve në mënyrë që të shkëmbehen përvojat kulturore.
Po mënej pranimi i një kulturës ndryshme dhe toleranca për me pranu ende është të vogël, edhe nga komuniteti shqiptar, po edhe nga komuniteti Roma, Shkali dhe Egjiptian. Na duhet me kuptu që me fjalin integrim nuk do thotë që ti duhesh mu integru, po ti duhesh me pranu, është tolerancë brena.
Artistët e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, megjithatë nuk i fajsojnë institucionet e Kosovës lidhur me siç thuhet marginalizimin e kulturës së këtij komuniteti. Artisti i këtij komuniteti, Bashkim Paçaku, muzikolog dhe shkrimtar, vlerëson se organet relevante qeveritare, siç janë Zyra për Komunitete dhe Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport, kanë bërë mjaft për promovimin e kulturës së këtij komuniteti.
Kanë bërë atë të mundshmën, çka mundën të bëjnë për vendin e grandeve rreth zhvillimeve të aktiviteteve të pjesëtarëve të komunitetit rom. Por bie pyetja, a janë të mjaftueshme këto grande? Gjithsesi se jo.
Në anën tjetër, Bashkimi Evropian tashmë është duke mbështetur dhe ndihmuar zbatimin e strategjisë RAE, projekt ky i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i përkrahur nga zyra e kryeministrit mbi qeverisje të mirë. Kristof Stok, shefi sektorit të operacioneve në zyrën ndërlidhës të Komisionit Evropian në Kosovë, thotë se dhe botimi i kompakt diskut me muzikë rome nga grupi Gypsy Grove është në kuadër të këtij projekti. projekti.
I mean this project about, I mean the implementation of the Riot strategy was a project of 1 million euro.
Ky projekt do të thotë zbatimi i strategjisë së RAI është projekt 1 milionësh i aktivizuar në shumë aspekte në kulturë, arsim, media e të tjera, tha Stok. Sidoqoftë, artistët e komunitetit të RAI kanë theksuar se dokumenti qeveritar për përkrajin e kulturës së komunitetit të RAI ekziston, por nevojitet një vullnet politik më i fuqishëm për eliminimin e të gjitha paragjykimeve ndaj romëve, ashkalive dhe egjiptianëve, të cilat mbretërojnë dhe kanë mbretëruar deri më tash. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason edhe një kronik nga Bota, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka thënë se Irani ka nisur instalimin e centrifugave më të avancuara në uzinën e tij kryesore për pasurim të uraniumit. Një lajm i tillë kanë ngritur edhe më shumë shqetësimet e komunitetit në ndërkombëtar për aktivitetin bërthamor të Republikës Islamike. Kronike e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Irani po përballet me presion në rritjen nga fuqitë botërore pas një raporti të ri të Kombeve të Bashkuara, i cili vënë në pas se Republika Islamike ka nisur instalimin e centrifugave të avancuara në uzinën e saj kryesore të pasurimit të uraniumit. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se veprimi i Iranit është hap provokues, ndërsa Britania e ka quajtur shqetësim serioz. Rivali rajonal i tij, Izraeli, ka thënë se Irani tani është më afër se kur materialit të pasuruar për një armë bërthamore. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka bërë të ditur se Irani ka nisur instalimin e centrifugave të avancuara në Natanz, të cilat i mundësojnë atij të përshpejtoj pasurimin e uraniumit. Irani hedh poshtë përpjekjet për krijimin e armës bërthamore. Përfaqësuesit e tij do të takojnë javën e ardhshme në Kazakistan përfaqësuesit e 6 fuqive botërore: Britanisë, Kinës, Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara për të diskutuar çështjen bërthamore. Agjencia e Kombeve të Bashkuara ka thënë se kjo është hera e parë që instalohen centrifuga më të avancuara se lloji IR-1 në Natanz. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, ka thënë se instalimi i tyre paraqet për shkallëzim të mëtejshëm nga Irani.
The fact remains that the installation of new advanced centrifuges would be a further escalation.
Është fakt se instalimi i centrifugave të reja të avancuara është për shkallëzim i mëtejshëm dhe shkelje vazhdueshme e obligimeve të Iranit në rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Andaj ky është një hap tjetër provokues, ka thënë Nuland. Në shtëpinë e bardhë, Jay Carney, zëdhënës i presidentit Barack Obama, ka thënë se Teherani do të përballet me më shumë izolim nëse vazhdon të injorojë kërkesat ndërkombëtare për të ndaluar pasurimin e uraniumit.
Iran has a choice. If it fails to address the concerns of the international community.
Irani ka një zgjedhje, nëse dështon të adresoj shqetësimet e komunitetit ndërkombëtar, ai do të përballet me presion dhe me më shumë izolim. Ajo që kemi thënë qëndron edhe sot. Dritarja do të mbetet e hapur për zgjidhje diplomatike, por ajo dritare nuk do të jetë e hapur për kohë të pacaktuar, ka thënë Carney. Raporti i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore thekson se Irani duhet të ketë 167 kg rezerva të uraniumit të pasuruar në 20%, një nivel i afërt me atë që është i nevojshëm për krijimin e armës bërthamore. Kujtojmë parambylljes edhe një herë titujt kryesor. Integrimi i sërbëve të Veriut duhet të bëhet vetëm sipas planit Ahtisari, thot kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj. Mediat ruse shkruajnë se tubacioni i gazit rrjedha e jugut do të kalojë edhe në territorin e Kosovës. Fuqit perëndimore rrisin presionin ndaj Iranit për shkak të çështjes bërthamore. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Me më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, unë ju ftoj të informoheni përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë, bashkë miru dëgjofshim.